dan i dobrodošli u program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Nenad Branković i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Nedelja 25. avgust u vestima dana. Sergej Trifunović pozvao Davida McAllistera da bude medijator u pregovorima za fer izbore. Dveri pozivaju kosovske Srbe da bojkotuju izbore na Kosovu. Prvi sastanak lidera G7 u toku u Bijaricu. Trump obećao Johnsonu veliki trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama posle Brexita. Vreme sutra umereno oblačno, temperatura do 33 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto se stalno pogoršavaju odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili dva bivša premijera Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Jadranka Kosor i Hasan Muratović. Na pitanje da li su danas odnosi između Hrvatske i Bosne najgori od završetka rata, Muratović i Kosor kažu:
ja mislim da jesu.
Ne bih se usudila reći da su najgori, ali svakako nisu osobito dobri.
Most, posle pregleda vesti, ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović pozvao je predsjednika odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta Davida McAllistera da bude medijator u pregovorima za fer izbore u Srbiji. Trifunović je u otvorenom pismu McAllistera pozvao da pod patronatom Evropske unije organizuje dijalog predstavnika vlasti i opozicije u Srbiji uz učešće civilnog društva i novinskih udruženja, kako bi se došlo do dogovora o realnom okviru u kom bi bili održani izbori iduće godine. Predsjednik Zajedno za Srbiju i kopredsedavajući Saveza za Srbiju Nebojša Zelenović izjavio je da je Vučić u hiljaditom ekskluzivnom intervju za TV Pink po ko zna koji put pokazao da ne razume šta se dešava u Srbiji i da zemlju svesno gura u krizu koja će eskalirati. Pokrajinski odbor Dveri pozvao je sve Srbe sa Kosova da bojkotuju predstojeće izbore na Kosovu, jer je to, kako su naveli, jedini način da pokažu svoj stav i da ne daju legitimitet institucijama, kako su se izrazili separatista. Ovi izbori su, kao u ostalom i u izbori u celoj Srbiji, namešteni i strogo kontrolisani, navodi se u saopštenju. Istaknuto je i da se izbori na Kosovu ne održavaju po zakonima i Ustavu Srbije, već po zakonu Kosova. Dveri su ocenile i da Srbi sa Kosova više nemaju institucije sopstvene države. Policija je uhapsila DP iz Negotina, osumnjičenog za četvorostruko ubistvo u Jabukovcu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. On se tereti da je 7. avgusta ove godine na salašu u Jabukovcu kod Negotina hicima iz vatrenog oružja ubio 4 osobe, navodi se u saopštenju MUP-a. Po navodima MUP-a, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu koja ga tereti za teško ubistvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja izveden pred Viši sud u Negotinu. Kombi nemačkih registarskih oznaka sleteo je jutros u reku Kupu, pošto je hrvatska policija pokušala da ga zaustavi u mesto Slatina Pokupska na području Gline, a iz vozila u vodi izvučeno je 11 migranata, od kojih je jedna žena kasnije preminula. Kina je prenela da je vozač iskočio iz vozila pre nego što je sletelo u reku i pobegao, ostavljajući kombi da tone, dok su policijski službenici na mesto događaja razbili prozorska stakla na kombiju i počeli da spasavaju ljude. U toku pružanja lekarske pomoći jedna žena je preminula, a policija obavlja uviđaj i traga za vozačem, koji je umesto da zaustavi vozilo ubrzao i zatim iskočio iz njega u pokretu pre nego što je sletelo u reku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Lideri industrijski najrazvijenijih zemalja sveta počeli su prvi sastanak na ovogodišnjem samitu G7 u Bijaricu u Francuskoj. Vođe zemalja G7 dogovorile su se da dozvole francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da uputi poruku Iranu u njihovo ime, iako nema detalja o toj poruci. Kako je navelo francusko predsjedništvo, Macron će razgovarati s iranskim vlastima na osnovu dogovora postignutih sinoć na neformalnoj večeri s predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom i drugim vođama zemalja učesnica samita Grupe 7 u Bijaricu. Macron već nekoliko meseci predvodi pokušaje da se spase nuklearni sporazum sa Iranom iz 2015. koji se raspada otkada je Trump iz njega povukao Ameriku. Francuski predsjednik se sastao s iranskim ministrom spoljnih poslova Mohamedom Džavadom Zarifom u petak pre odlaska na samit u Bijaricu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je u Bijaricu da je moguće da će pozvati Rusiju da se ponovo pridruži godišnjem skupu G7 iduće godine kada on bude domaćin samita. Francuske vlasti saopštile su da su privela 68 ljudi koji su učestvovali u napetom protestu blizu Bijarica gde se održava samit G7. Regionalna uprava saopštila je da su oni koji su uhapšeni optuženi za bacanje raznih projektila, skrivanje lica ili posjedovanje predmeta koji mogu biti upotrebljeni kao oružje. Izraelska vojska napala je mete kraj Damaska kasno sinoć u, kako je navedeno, uspešnom nastojanju da spreči napad iranskih dronova na Izrael. Napad je izveden kasno sinoć i izazvao je sirijsku protivavionsku vatru. Libanski premijer Saad Hariri optužio Izrael za agresiju, navodeći da ugrožava regionalnu stabilnost, nekoliko sati posle pada dva izraelska drona na uporište Hezbolaha u Beirutu, kada je oštećen medijski centar tog šiitskog pokreta. On je osudio, kako je rekao, flagrantni napad na libanski suverenitet i flagrantno kršenje rezolucije 1701 Ujedinjenih nacija, kojim je okončan sukob dve susedne zemlje 2006. godine. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je vrlo veliki trgovinski sporazum s Velikom Britanijom posle Brexita, navodeći da će za Britaniju izlazak iz Evropske unije biti kao da se oslobađa sidra oko članka. Trump je ovo izjavio posle radnog doručka s britanskim premijerom Borisom Johnsonom na margini samita G7 u Bijaricu, prenosi BBC. Demonstranti s kišobranima izašli su i danas po kiši u Hong Kongu na posljednje prodemokratske proteste. Protestni marš počeo je blizu železničke stanice Kwai Fong, koja je postala centralno mesto protesta otkada je policija tu upotrebila suzavac ranije ovog meseca. Policija u opremi za suzbijanje demonstracija raspoređena je duž protestne rute.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na redu je sada Most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine. Gospođo Kosor, da li bi se moglo reći da su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata?
Ne bih se usudila reći da su najgori, ali svakako ono što mogu tvrditi jest da nisu osobito dobri i po mom mišljenju nisu na onom stupnju koje bih očekivala da bi kao dvije susjedne prijateljske zemlje koje su imale tešku prošlost trebale biti. Dakle, ono što mislim da u političkom smislu možemo konstatirati da postoji zastoj u dijalogu među institucijama i da nema nikakvih naznaka oko dogovora, oko otvorenih pitanja, a to je nešto što se naravno očekuje od svake vlade i svakog predsjednika ili predsjedništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muratoviću, da li su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata?
Pa ja mislim da jesu. Evo da samo nabrojim nekoliko otvorenih pitanja na kojima se uopće ne radi. Prvo je to granica, odnosno ugovor o granici između država, zatim su migranti, pitanje imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i Hrvatske u Bosni i Hercegovini, most na Polješcu, most kod Gradiške, Trgovinska gora, deklaracija koju je Hrvatski sabor usvojio u vezi sa položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini, zatim akcije HDZ-ovih parlamentaraca u Evropskoj uniji, izjave i postupci predsjednice Grabar Kitarović u medijima, stalni sukobi u medijima, generalno najduži period bez ikakvih aktivnosti i međusobnih posjeta između dvije države.
Gospođo Kosor?
Ja bih se nadovezala na gospodina Muratovića i samo napomenula, vjerujem da će se i on složiti, da kako nije samo isključiva krivica na hrvatskim dužnosnicima. Za dogovor, za kompromise koji su najteži u politici, potrebne su dvije strane. Ja mislim da jednostavno nema hrabrih političara koji bi i s jedne i s druge strane pazili puno manje na to kako će njihov lik i djelo izgledati u vlastitoj zemlji pred vlastitim biračima, a više vodili interes o tome da se neki problemi riješe i skinu s dnevnog reda.
Gospođo Kosor, evo gospodin Muratović je nabrojao mnoga pitanja, ali evo ja bih izdvojio jedno. Da li je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku centralna tačka sporenja između Zagreba i Sarajeva?
Da, ja mislim da položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nije dobar i mnogi problemi proizlaze upravo iz te činjenice. Dakako i nakon posljednjih izbora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, jedan dio Hrvata u Bosni i Hercegovini smatra da nije izabran netko tko bi njih predstavljao u predsjedništvu, odnosno u najvišim tijelima vlasti. To je problem pred kojim ne trebamo zatvarati oči. Dakle, ako jedan od naroda smatra da su u nepovoljnijem položaju, onda o tom problemu treba otvoreno razgovarati i taj problem treba rješavati. Hrvatska naravno ima obvezu, i to mnogi dužnosnici hrvatski ističu, dakle obvezu iz Ustava Republike Hrvatske brinuti se o svim Hrvatima izvan granica Hrvatske, pa tako osobito o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Međutim, dakako ja se slažem sa svima onima koji kažu da svaka hrvatska vlada mora pri tome paziti da se bilo kakav potez ne promatra u kontekstu patroniziranja susjedne države. Jedan dio prognanih Hrvata, ako samo se vratimo u prošlost, u vrijeme rata, se jednostavno nije vratio. Nije se vratio u Republiku Srpsku. Za to smatram najodgovornijim upravo gospodina Dodika, i tu sad dolazimo do apsurdne situacije da u ovom trenutku on glavni partner Draganu Čoviću, koji se deklarativno zalaže za poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a taj isti Dodik žestoko i u prošlosti ili danas se obrušava na najvećeg, po mom mišljenju, zaštitnika Hrvata u Bosni i Hercegovini, biskupa Komaricu. Dakle, to je jedan zatvoreni krug iz kojeg ja u ovom trenutku teško da vidim izlaz.
Gospodine Muratoviću, mislite li vi da je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku glavna tačka sporenja?
Ja zaista ne mislim tako. Prvo, ništa se u odnosima niti u položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini od Daytona do danas nije promijenilo. Apsolutno ništa, osim što Dragan Čović nije izabran sa člana predsjedništva i onda je HDZ Bosne i Hercegovine kreirao to kao najveći problem u položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Taj problem se naravno treba rješavati ako je stranka koja ima najviše glasova nezadovoljna rezultatima izbora, ali to ne znači da to treba dizati na međudržavne odnose. I rekao bih da se svi odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske dominantno kreiraju HDZ u Bosni i Hercegovini, čije stavove prihvaća HDZ Hrvatske i proglašava ih onda državnim u Hrvatskoj, mada tako u Hrvatskoj svi ljudi ne misle. Drugo, treba znati da zaista ogroman broj građana Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i Hrvata želi dobre odnose sa Hrvatskom i da su odnosi među narodima uvijek bili dobri, a da su odnosi među političarima u različitim periodima bili različiti. Sve odnose treba promatrati s mogućnosti kako da se oni poprave. Oni se mogu popraviti u vrlo kratkom vremenu ako to hoće HDZ Bosne i Hercegovine. Jer to je vrlo jasno svima da sve što Čović u Zagrebu kaže, to Zagreb ponavlja. Položaj Hrvata, ako gledate ekonomski, ako gledate u svakom drugom aspektu, je najbolji u Bosni i Hercegovini. Oni imaju i najveće funkcije. Oni imaju recimo i Ministarstvo financija i u federaciji i u državi već godinama. Oni drže državnu poreznu upravu i tako dalje. Dakle, oni se ne žale ni na šta od toga, ne prave nikakav problem ni na ekonomskom, ni na socijalnom, ni na bilo kojem drugom području, osim što je taj problem kreiran neizborom Dragana Čovića za člana predsjedništva.
Gospođo Kosor, mislite li vi ovo što kaže gospodin Muratović da HDZ Bosne i Hercegovine u suštini nameće Zagrebu odnos prema Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da nameće, ali mislim da su najviše dužnosnici Hrvatske i gospodin Čović su vrlo usklađeni i međusobno se podupire. To je činjenica. Međutim, samo bih se vratila ove tvrdnje oko HDZ-a u Bosni i Hercegovini i položaja te stranke. Ja se ne bih nikako htjela staviti u poziciju odvjetnice HDZ-a Bosne i Hercegovine, ali činjenica da HDZ Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini očito podupire velik broj Hrvata, znači građana, državljana Bosne i Hercegovine. To je isto tako jedna činjenica. A slažem se svakako s ovim o čemu je govorio gospodin Muratović, da je taj princip izbora predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine sva tri naroda isti od Daytona i da nikakvih problema nije bilo što se tiče izbora Dragana Čovića u predsjedništvo Bosne i Hercegovine kad je on izabran. Dakle, po istim principima, po istim načelima, po istim zakonskim odredbama, a sad se problematizira izbor gospodina Komšića, za kojeg mnogi tvrde da nije izvorno predstavnik hrvatskog naroda. To su činjenice koje nikako ne treba, kad nekome odgovara, stavljati na politički stol, a kad nekome ne odgovara, stavljati ispod stola. Dakle, o tim činjenicama treba otvoreno govoriti i svakako, ono što sam rekla na početku, ne treba zanemariti činjenicu da jedan broj Hrvata u Bosni i Hercegovini smatra da izborom gospodina Komšića nema svog legitimnog predstavnika. Međutim, što se tiče vlasti u Hrvatskoj, prije svega predsjednika ili predsjednice tko god to bio, pa onda naravno i Vlada Republike Hrvatske tko god ju vodio, naša državna tijela, najviša predstavnička tijela, moraju poštovati one koji su po zakonima Bosne i Hercegovine izabrani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i prema njima se jednako odnositi. Za mene je zato potpuno neobjašnjivo zašto tih kontakata, bez obzira tko što misli o gospodinu Komšiću, ali on je u trenutku predstavnik hrvatskog naroda, među ostalim u Bosni i Hercegovini, nema kontakata, nema poziva, nema službenih posjeta. To je nešto o čemu zaista treba otvoreno govoriti. Jer se ponavljam, ništa nije promijenilo u principima i zakonskim odredbama po kojima su birani Dragan Čović ili po kojima je biran Željko Komšić. Naravno, za tango je potrebno dvoje. Ja isto tako mislim da je bila potpuno nepotrebna izjava gospodina Komšića odmah nakon izbora u predsjedništvo kojim je on zaprijetio nekim akcijama oko Pelješkog mosta itd. Dakle, malo više razuma, malo više povjerenja i malo više strpljivosti, ali iznad svega volje da se ide naprijed.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u razgovoru o tome zašto su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata. Sagovornici su dva bivša premijera, Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine, i Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Muratoviću, da li na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se razgovara o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini? Bosansko-hercegovački HDZ se žali da ne postoji takva spremnost.
HDZ nikad, koliko ja znam, nije pokrenuo nikakvu inicijativu da se bilo gdje u Bosni i Hercegovini ili međustranački ili u parlamentu razgovara o tome. Dakle, samo je HDZ tražio i neprekidno traži izmjenu izbornog zakona. Ta izmjena je bila na parlamentu prije izbora i HDZ je nije prihvatio. Naravno, ona nije bila onako kako je HDZ hoće, ali ni o čemu drugom nikad nije bilo i siguran sam da bi svako prihvatio svaki razbor. Kako ne bi, to bi bilo strašno neodgovorno ne prihvatiti bilo kakav prijedlog da se razgovara o položaju jednog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne postoji bošnjački političar koji bi imao hrabrosti da to odbije, ali nikad meni nije poznato da je ikad postojala takva inicijativa da se o takvom nečem razgovara. Postojale su inicijative da se razgovara o promjenama Ustava, sve znamo kako su prošle i to je jedino.
Gospođo Kosor, mislite li vi da na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se razgovara o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Pa ja ne vidim nekog osobitog oduševljenja, a ne vidim niti nekih osobitih inicijativa.
Gospođo Kosor, da li zvanični Zagreb podržava nastojanje Dragana Čovića da se u Bosni i Hercegovini formira treći hrvatski entitet?
To morate pitati predstavnike Republike Hrvatske, one koji su to u ovom trenutku, dakle prije svega predsjednika vlade, predsjednicu države. Na to pitanje moraju odgovoriti oni. Ono što ja vidim i znam jeste da su se više puta, nekoliko puta sastajali sa gospodinom Čovićem nakon izbora, nakon kojih on više nije bio član predsjedništva, da su ti kontakti redoviti, a ponavljam da kontakata sa izabranim članovima predsjedništva nema. E sad, zašto je to tako i kako i čijoj potpori se radi, ja to zaista ne bih komentirala, upravo zbog toga što nastojim kao bivša premijerka biti što je moguće, apsolutno biti više korektna, pa onim činjenicama o kojima nemam saznanja niti ne govorim. Ali da je gospodin Dragan Čović drag i rado viđen gost i na skupovima HDZ u Zagrebu, ali i na različitim manifestacijama koje imaju državni značaj, to je istina, i da nikom, apsolutno nikom u državnom vrhu nije smetalo što je gospodin Dragan Čović bio nazočan na proslavi neustavnog dana Republike Srpske, kad je jedan od ljudi koji su za ratni zločin osuđeni u Hrvatskoj bio odlikovan. Dakle, njega to nije smetalo i to je nešto isto što mene čudi, da nitko iz hrvatskog državnog vrha na to nije reagirao upravo u nekom javnom dijalogu prema gospodinu Čoviću. To je nešto što sam puno puta rekla, je što se tiče položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini zapravo tragikomično, da se jedan od stupova zaštite Hrvata u Bosni i Hercegovini sad predstavlja Milorad Dodik. Čovjek koji slavi osuđen ratne zločince poput Karadžića i Mladića, ljude koji su napravili nebrojeno puno zla i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i da to nije razlog da primjerice gospodin Čović zapravo javno progovori o toj političkoj činjenici. Činjenica da je Milorad Dodik pupčanom vrpcom vezan za Beograd, odnosno vezan za aktualnog predsjednika Vučića, koji u svakoj prigodi govori vrlo loše o Hrvatskoj, koji u nedavnom govoru uspoređuje Hrvatsku sa Hitlerovom Njemačkom, na to plješće Dodik, a onda se drugi dan grli sa Draganom Čovićem, koji bi u najmanju ruku morao na to i javno reagirati.
Gospodine Muratoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da zvanični Zagreb podržava nastojanje Dragana Čovića da se formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Pazite, jučer je Miro Kovač, koji je predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sabora, dakle jedna vrlo kompetentna zvanična osoba, bivši ministar vanjskih poslova, na radio televiziji Herceg Bosne rekao da je jedino ispravno rješenje za Bosnu i Hercegovinu da se podijeli na tri entiteta. Više puta HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu su u raznim situacijama pokretali amandmane i inicijative o takozvanoj federalizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, nema uopće dileme da HDZ, današnji HDZ Hrvatske, podupire inicijativu od najzvaničnijeg mjesta u Saboru i u Europskom parlamentu i do raznih drugih institucija i prilika, uključujući objavljivanje raznih tekstova, kvazi znanstvenika i tako dalje. E sad, Miru Kovača bih želio pitati svakog drugog da nacrta kartu da bez etničkog čišćenja napravi jednu kompaktnu teritoriju dva entiteta u federaciji. Usporedba sa Belgijom koju je pravio gospodin Kovač je zaista besmislena, jer tamo se radi o tri kompaktne teritorije, o tri jezika, o tri naroda, o Flamancima, Francuzima i Nijemcima i tako dalje, a ni tamo odnosi, kao što znamo, nisu ružičasti. Tamo se zadnja vlada formirala dvije godine.
Gospođo Kosor, zašto hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarević toliko insistira na tome da u Bosni i Hercegovini jača radikalni islam? Ona je pored ostalog izjavila da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista.
Vi meni postavljate pitanja koja bi se trebali postavljati drugim ljudima, evo sad u konkretnom slučaju gospođi Kolindi Grabar-Kitarević. I za mnoge u Hrvatskoj je to bilo veliko pitanje, pa i za mene, tako da vas ja lijepo molim da zatražite razgovor sa Kolindom Grabar-Kitarović, pa bi bilo jako dobro, jako važno, zanimljivo i bosansko-hercegovačkoj publici, odnosno građanima, ali jednako tako i Hrvatskoj, da saznamo o čemu se radi. No, šalu na stranu, svakako mislim da jedan dio od njenih izjava koji se tiču i Bosne i Hercegovine, ali i mnogih drugih stvari, jest vezan i za predstojeću kampanju, predstojeću utrku za drugi mandat i dakako da ja mislim da ona vrlo često i vrlo rado govori ono što jedan dio potencijalno njezinih birača, kako to ona valjda vidi, bi volio čuti.
Gospodine Muratoviću, kakve po vašem mišljenju su posljedice takvih izjava gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kao te recimo da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista? Kakve su to posljedice na odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Kad čovjek govori o nekim izjavama predsjednice Grabar-Kitarović, mora da se spusti ispod svog dostojanstva, znate. Te izjave u početku su bile vrlo razorne, znate, kad se cijeli svijet bori protiv terorizma, kad se kaže da je 10.000 potencijalnih terorista u Bosni i Hercegovini, to je djelovalo razorno na mnogim važnim destinacijama u svijetu. Međutim, kako je predsjednica Kitarević dalje javno istupala u raznim prilikama vani i u zemlji, ona se sve više kompromitirala, tako da nju niko više ne uzima kao ozbiljnu političarku. Ona kao najodgovornija za vanjsku politiku Hrvatske, znate kakve ima rezultate, prije svega u regiji, sa Slovenijom, sa Bosnom i Hercegovinom, sa Srbijom. Možete li nabrojati bilo koliko slučajeva gdje je ona napravila neke pozitivne pomake i podigla ugled Hrvatske u njenim vanjskim aktivnostima i u vanjskoj politici? Mene jako čudi da njeni savjetnici, ako ih ona uopće sluša, na primjer Mate Granić, kojeg neobično cijenim, puštaju da ona govori sve to što govori.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kosor.
Hvala vam lijepa.
Hvala, gospodine Muratoviću.
Hvala i vama i hvala vama, gospođo Kosor, na iskrenosti.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, bivši premijer Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Kako danas izgleda Goli otok, ostrvo u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra, koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštanja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Sergej Trifunović pozvao Davida McAllistera da pod patronatom Evropske unije bude medijator u pregovorima za fer izbore u Srbiji. Dveri pozivaju kosovske Srbe da bojkotuju izbore na Kosovu. Prvi sastanak lidera G7 u toku u francuskom Bijaricu. Trump obećao Johnsonu veliki trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama posle Brexita. Vreme sutra umereno oblačno, temperatura do 33 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u nedeljnom izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.